Αδελφοί μου, σήμερα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει μία παραβολή, μία εικόνα που είναι πολύ σημαντική για την πνευματική μας προκοπή. Διότι η προκοπή του χριστιανού δεν γίνεται παρά μόνο δια της μετανοίας. Είναι ο μοναδικός δρόμος σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας παρουσιάζει αυτή την παραβολή που λέγεται κατά τους πατέρες ότι είναι Ευαγγέλιο εν Ευαγγελίο. Και να είχε χαθεί, λέει, ολόκληρο το Ευαγγέλιο, μόνο αυτή η παραβολή να σωζότανε. Πράγματι, ο Θεός δείχνει τη μεγάλη του φιλανθρωπία προς το ανθρώπινο γένος. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζεται άνθρωπος της είχε, λέει, δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί. Εδώ ο Θεός παρουσιάζεται ως πατέρας. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως πατέρας, αλλά ως Θεός, ως Κύριος μετά με τον Μωυσή. Σαν πατέρας παρουσιάζεται μονάχα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό μπορούμε και τον επικαλούμεθα, όπως ακούσαμε και σήμερα, ως Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Πατέρα μας λέμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός πατήρ είχε, λέει, δύο υιούς. Ο ένας ήταν νεότερος και ο ένας ήταν πρεσβύτερος. Αυτό δείχνει ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν κοντά στον νόμο του Θεού. Ήταν ο Ισραηλιτικός λαός. Και κάποιοι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τον λαό του Θεού και συμβολίζονται δια του νεωτέρου υιού. Λοιπόν, ο νεότερος ζητάει την περιουσία που του ανήκει για να την πάρει και να φύγει να ζήσει σε μακρινή χώρα. Κατά τους πατέρες, η περιουσία που μας ανήκει, η περιουσία που μας έδωσε ο Θεός, όπως λέγαμε και χθες, είναι το κατοικώναν. Είναι αυτό που μας έδωσε ως αυτεξούσιο, ως λογική, αυτό που μας έδωσε ως βούληση. Την παίρνει λοιπόν ο άνθρωπος, ο νεότερος Υιός, παρουσιάζεται ως νεότερος, διότι η νεότητα έχει πάντοτε αυτήν την ασωτεία μέσα της. Την παίρνει αυτή την περιουσία και πηγαίνει, λέει, εις χώραν μακράν. Πηγαίνει σε μια μακρινή χώρα. Αυτή η μακρινή χώρα είναι ο τόπος της αμαρτίας. Φεύγει ο πιστός από το σπίτι του, από το σπίτι του πατέρα, όπου είναι η βασιλεία του Θεού. Αυτή την έννοια έχει. Όπως ο Αδάμ δηλαδή έφυγε από τη βασιλεία του Θεού και πήγε εις χώραν μακράν. Εξέπεσε. Κατ' επέκταση και ο άνθρωπος σήμερα φεύγει από το πατρικό σπίτι, φεύγει από την πατρική οικία, όπου υπάρχει κάθε ευκολία, κάθε ευλογία, και πηγαίνει, λέει, εις χώραν μακράν. Αυτή η μακρινή χώρα, κατά τον Άγιο Ειρηναίο των Λουγδούνων, είναι η χώρα η οποία δεν έχει χάρη Θεού. Είναι η χώρα η οποία έχει λησμονηθεί ο Θεός. Δεν υπάρχει Θεός σε αυτήν την χώρα. Και πηγαίνει λοιπόν από δημή σε αυτή τη χώρα. Κάποτε ο άνθρωπος, ξέρετε, λάτρευε τα είδωλα. Λάτρευε τον ήλιο, λάτρευε τη σελήνη. Λάτρευε την κτήση. Αυτό γιατί? Διότι έφυγε από την πατρική οικία. Έχασε τον πατέρα. Έχασε την άκτιστη θεότητα που είχε μέσα του ως ένδυμα. Αυτό ήταν το ένδυμα που φορούσε μέσα στον παράδεισο. Τα ρούχα που φορούσε, θα λέγαμε. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος τα χάνει λόγω αυτής της αποδημίας του, αυτής της απόφασής του. Αλλά ξέρετε, φεύγει από το πατρικό σπίτι, θα λέγαμε, τροπικός, όχι τοπικός. Φαίνεται ότι φεύγει τοπικός, αλλά έφυγε με την προαίρεσή του. Έφυγε με τον τρόπο του. Έφυγε με την αλλαγή της ζωής του. Και διεσκόρπισε, λέει, την ουσία αυτού. Αυτό που είπα και πριν. Το κατοικώνα λοιπόν αυτό το μόλυνε. Το έδωσε στους χείρους. Το έδωσε στην αμαρτία ο άνθρωπος. Και έτσι χάνει αυτήν τη μεγάλη ευλογία που έχει στη ζωή του να είναι κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και λέει, έζησεν ακολάστος, έζησεν ασώτος, διεσκόρπισεν αυτή την περιουσία του. Και χείρι, λέει, που έριξε την περιουσία αυτή, που την έριξε στους χείρους, είναι ακριβώς τα πάθη του ανθρώπου. Και μάλιστα πήγε, λέει, και προσεκολήθη στους πολίτες της πολιτείας εκείνης. Οι πολίτες της πολιτείας εκείνης είναι οι δαίμονες. Είναι οι φίλοι μας οι οποίοι ζουν στην ασωτεία. Πηγαίνουμε και προσκολούμεθα προς αυτούς. Και προσκόλληση τι σημαίνει? Είναι ένα κόλλημα της ψυχής που δεν θέλει να βγει από αυτό. Γίνεται, δηλαδή, δούλος της αμαρτίας. Εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος από την αμαρτία. Δηλαδή μπαίνει σε έναν φαύλο κύκλο όπου ειδονεί και οδύνει. Α, λοιπόν, από τη στιγμή που εισέρχεται μέσα στο πλαίσιο της ειδονής ο άνθρωπος, έρχεται και η οδύνη, έρχεται ο πόνος, έρχεται η κόλαση μέσα στον άνθρωπο. Και τα κεράτια, λέει, που ζήτησε και δεν είχαν κάτι άλλο να τον ταΐσουν, άλλη τροφή δεν είχαν οι πολίτες της πολιτείας εκείνης, τα κεράτια είναι, αν θυμόσαστε οι παλαιότεροι, είναι τα ξυλοκέρατα που λέμε, που στην αρχή έχουν μια γλυκιά γεύση, αλλά μετά είναι πικρή, είναι στιφή η γεύση τους. Έτσι μας πληρώνει η αμαρτία. Στην αρχή φαίνεται, αδελφοί μου, η αμαρτία γλυκιά, αλλά μέσα της έχει την πίκρα. Έχει, θα λέγαμε καλύτερα, τον θάνατο. Εκεί όμως, ξέρετε, σε αυτούς τους πολίτες μας οδηγούν σήμερα και οι παιδαγωγοί μας, στα σχολεία μας, οι γονείς που δεν γνωρίζουν Χριστό. Τα παιδιά τα δίνουν ξυλοκέρατα να φάνε. Δίνουμε τα παιδιά μας σήμερα άλλη τροφή. Τα δίνουμε την επιστήμη. Τα δίνουμε γνώσεις. Τα δίνουμε αυτοκίνητα, περιουσίες. Αν δώσεις στο παιδί Χριστό, δεν έχει στη ζωή του έδαφος να πατήσει. Δεν έχει, δηλαδή, θα λέγαμε, ζωή μέσα του. Έτσι λοιπόν μας πληρώνει η αμαρτία. Και γίνεται ο άνθρωπος πλέον, να το πω έτσι απλά, όπως το λέει και ο Ψαλμωδός, ομοιώθη της κτίνεση της ανοήτης. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται κτίνος στο τέλος. Ζει μόνο για τη ζωή, για τη βιολογική του ζωή. Δεν ζει για τον αιώνιο προορισμό του. Τι γίνεται όμως με τον άσωτο ιό? Κάποια στιγμή ήλθε εις εαυτόν, λέει. Συνήρθε από αυτό που έπαθε. Και λέει μέσα του, να γυρίσω στο πατρικό μου σπίτι και θα πω στον πατέρα μου, Πάτερ μου, είμαι τον εις τον ουρανόν κοινοποιό σου, ποιήσόν με ως ένα των μισθείων σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου. Δεν θέλω να με κάνεις πάλι ιό σου, όπως ήμουν πριν, αλλά να με κάνεις έναν μίστιον. Και αδερφή μου δεν το είπε αυτό μόνο, αλλά το έπραξε. Έκανε αυτό το βήμα της μετανοίας. Και βλέπουν, λέει, ο πατέρας από μακριά να έρχεται ο ιός του, πάλι επισημαίνω τη θέση του πατέρα, γιατί ο Θεός είναι πατήρ, όχι μόνο για τα τέκνα του που μένουν στο σπίτι, είναι και αυτά που φεύγουν. Γι' αυτό, λέει, βρέχει επί δικαίους και αδίκους ο Θεός. Θεός δεν διακρίνει. Εμείς αποχωριζόμαστε από το φως. Βλέπουν λοιπόν ο πατήρ, έτρεξε, πρόλαβε τον ιό. Δεν πήγε πρώτα ο ιός, τον είδε από μακριά, λέει, και έτρεξε. Και έπεσε, λέει, επί των τράχυλων αυτού. Επέπεσε, μάλιστα, λέει στο Ευαγγέλιο μέσα, ακριβώς τη λέξη. Επέπεσε επί των τράχυλων. Δηλαδή έπεσε έτσι με δύναμη, έπεσε με στουργή, έπεσε με αγάπη. Και λέει, ο ιός ήμαρτων στον ουρανό και ενώπιόν σου. Και πράγματι ο πατέρας τον δέχεται. Και όχι μόνο τον δέχεται, αδερφοί μου, τον άσωτο ιό που ακούσαμε σήμερα στα τροπάρια, ο ποιητής τι κάνει? Βάζει στη θέση του ασώτου ιού τον εαυτό του. Δηλαδή και εμείς στα τροπάρια όταν ακούμε, πάντοτε θα βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση, ή του ασώτου ή όποιον άλλο μας παρουσιάζει μια παραβολή. Έτσι λοιπόν λέει ότι ο άσωτος είμαι εγώ. Ο άσωτος κατά τους πατέρες είναι, ξέρετε, ο νους μας, που θέλει να γυρνάει. Είναι ο αλήτης, θέλει να γυρίζει, πάντοτε να γυρίζει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τον επαναφέρουμε στο σπίτι του, που είναι η καρδιά μας. Να εισέρθει εκεί ο νους για να γνωρίσει τον Χριστό, για να επιστρέψει στο σπίτι του. Και τι κάνει ο πατήρ, λέει? Εξενέγκατε, λέει, τη στολή την πρώτη και ενδύσσεται αυτόν. Ποια είναι η στολή η πρώτη που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο? Υπάρχει και δεύτερη στολή. Αφού λέει η πρώτη, υπάρχει και μια δεύτερη στολή. Η πρώτη στολή λοιπόν ήταν αυτή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα μέσα στον Παράδεισο. Ήταν το άκτιστο φως. Με αυτό ενδύθηκε ο άνθρωπος. Δεν ντύθηκε με αυτή τη σάρκα που έχουμε σήμερα. Διέφερε πάρα πολύ από τα κτίνη. Γιατί είχε το άκτιστο φως επάνω του. Όταν λοιπόν εγυμνώθη μέσω της ανυπακοής του, τι κάνει, λέει? Χάνει αυτό το άκτιστο φως και βλέπει τον εαυτό του γυμνό. Γι' αυτό πάει να τον καλύψει με φύλλα. Αυτό ήταν το πιο πρόχειρο που υπήρχε. Αλλά ο Θεός δεν τον άφησε με τα φύλλα. Του ενέδεσε, λέει, δερμάτινο χιτώνα, αυτό που φοράμε σήμερα εμείς. Βλέπετε, όλα τα ζώα είναι ενδεδειμένα. Ο άνθρωπος δεν είναι ντυμένος, γεννιέται γυμνός. Δεν γεννιέται με ομορφιά όπως έχουν, ας πούμε, τα ζώα, έχουν το δέρμα τους, έχουν οι πεταλούδες, τις ομορφιές τους επάνω. Ο άνθρωπος γεννιέται γυμνός, γιατί δεν είναι αυτή η στολή μας. Αλλά μην ξεχνάμε όμως και την πρώτη στολή αυτήν. Αλλά πήραμε μια δεύτερη τώρα. Λοιπόν, την πρώτη στολή πότε την παίρνει ο άνθρωπος σήμερα? Με το βάπτισμά του. Με το βάπτισμα ενδύεται την πρώτη στολή. Την άκτιστη θεότητα δηλαδή ντύεται. όπως ψάλλουμε και στην Εκκλησία, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσεστε. Ντυνόμαστε και πάλι τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι τώρα πλέον το ένδυμά μας. Είναι ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, λέει, δότε και δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού. Το δακτυλίδιο παλαιότερα το φορούσε μονάχα, το επίσημο δακτυλίδιο, ο εξουσιαστής, ο διοικητής της πόλεως, και με αυτό σφράγιζε. Δηλαδή του δίνει πάλι την εξουσία που είχε χάσει βγαίνοντας από τον παράδεισο. Αυτό συμβολίζει το δακτυλίδιο. Και λέει και υποδήματα εις τους πόδας αυτού. Βάλτε τον υποδήματα. Τα υποδήματα συμβολίζουν κάτι άλλο. Τα υποδήματα τα φορούσαν μονάχα οι ελεύθεροι. Οι δούλοι δεν φορούσαν υποδήματα. Λοιπόν, ντύσατε τον πάλι με την ελευθερία. Πάλι να γίνει ελεύθερος, όπως ήταν και πριν. Όταν ήταν μέσα στον παράδεισο, είχε την ελευθερία. Τη χάνει λοιπόν ο άνθρωπος την ελευθερία του. Αλλά πάλι ο Θεός του δίνει τα υποδήματα. Και το σημαντικότερο. Και ενέγκατε στον μόσχο των σιτευτών, θύσατε. Και λέει, βγάλτε και τον μόσχο των σιτευτών. Ο σιτευτός είναι ο μόσχος ο οποίος ετρέφεται μόνο διασύτου. Γι' αυτό τα ζώα αυτά ήταν πολύ δυνατά, πολύ γεμάτα. Το καλύτερο λοιπόν ζώο σφάξατε το για να το φάμε και να εφρανθούμε. Διότι σήμερα λέει, απέλαβα τον Υιό μου ζωντανόν. Ποιος είναι αυτός ο μόσχος, ο σιτευτός, που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο πλέον τώρα για να ζήσει? Είναι, αδελφοί μου, αυτό που κάναμε πριν από λίγο. Είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ο μόσχος που θύεται για τη σωτηρία μας. Και μας το δίδει ο Θεός Πατέρας. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλέον στον παράδεισο δεν είχε τον πλούτο που έχει σήμερα. Μέσα είχε, στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε κοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα μπορεί ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτό γίνεται σύσσωμος και σύνεμος μετά του Κυρίου. Και καταλήγει και λέει, και φαγόντες εφρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη. Λόγω λοιπόν της επιστροφής του Υιού μου, ας εφρανθόμεν, συνέχεια θα εφρενόμεθα. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι αιώνιο, κάτι συνεχόμενο. Αλλά πάμε τώρα και στην δεύτερη εικόνα. Η πρώτη ήταν αυτή που αναφέραμε με τον Άσοτον. Η δεύτερη εικόνα είναι του δευτέρου Υιού, του πρεσβυτέρου, ο οποίος ήταν άνθρωπος του σπιτιού, ήταν ο άνθρωπος, ας το πω έτσι, της Εκκλησίας. Ήταν ο Ισραηλιτικός λαός που παρέμεινε κοντά στον Πατέρα. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο Υιός? Άκουσε, λέει, χορούς και τραγούδια, πλησίασε και λέγει σε κάποιον δούλο, τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι χαρές που έχετε μέσα στο σπίτι? Επέστρεψε, λέει, ο μικρός ο αδερφός, και ο πατέρας σου θυσίασε τον μόσχο των σιτευτών, γι' αυτό χαιρόμεθα και εφρενόμεθα. Αυτός στεναχωρήθηκε. Επιστρέφει ο πατέρας και του λέει, έλα παιδί μου και εσύ να εφρανθείς μαζί μας μέσα στον παράδεισο, θα λέγω. Και τι λέγει ο Υιός ο δεύτερος? Αυτός λέει, έφαγε την περιουσία σου με τις αμαρτωλές γυναίκες και αυτόν πήρες και έθισες τον μόσχο των σιτευτών και γιορτάζεις σήμερα, που για μένα δεν έδωσες ποτέ ούτε ένα, λέει, κατσικάκι να γιορτάσω με τους φίλους μου. Τι κάνει αυτός ο Υιός, ξέρετε τώρα? Πέφτει σε μια μεγάλη παγίδα. Διότι μπαίνει μέσα του ο φθόνος. Αυτή είναι η αμαρτία του Υιού. Πολλοί δικαιολογούν τον Υιόν αυτόν και λένε, μα αυτός ποτέ. Τα δικά σου είναι και δικά μου. Τα δικά μου είναι και δικά σου, έλεγε ο πατέρας. Και τι βάζει? Την δικαιοσύνη. Για να δικαιολογήσει τον φθόνο του, βάζει την δικαιοσύνη. Ούτε ένα κατσικάκι δεν έδωσε σε μένα για να χαρώ με τους φίλους μου. Δεν είσαι δίκαιος, πατέρας. Μα τα δικά μου είναι δικά σου. Μπαίνει ο φθόνος μέσα στην ψυχή του αδερφού μου και δεν μπορεί να χαρεί. Βλέπετε, ο φθονερός άνθρωπος, ο ζηλόφθον, να πω καλύτερα, γιατί υπάρχει και η ζήλια μέσα σε αυτό, είναι ο άνθρωπος που θα λέγαμε έτσι απλά στην κοινή γλώσσα, αυτός που τρώγεται με τα ρούχα του. Δεν μπορεί να χαρεί με τίποτα στη ζωή του. Με τίποτα. Ούτε με τη χαρά, ούτε με τη λύπη. Παθαίνει δηλαδή, θα λέγαμε, έναν ευνουχισμό πνευματικό και ο φθόνος δεν τον επιτρέπει να μπει στον παράδεισο. Γιατί ο πατήρ τον παρακαλεί, λέει. Έλα, λέει, μέσα, να χαρείς και εσύ μαζί μας. Όχι, λέει, δεν μπορώ να χαρώ μαζί σας. Διότι έσφαξες τον καλύτερον μόσχο για τον Υιό σου αυτόν τον αμαρτωλό. Και δεν μας λέει ο Απόστολος Λουκάς αν πράγματι εισήλθε. αν πράγματι ο Ισραήλ τελικά θα εισέλθει μέσα στον παράδεισο, αν πράγματι εμείς εισέλθουμε μέσα στον παράδεισο, αν έχουμε φθόνο στην καρδιά μας, ζηλοφθονία να πω καλύτερα. Γι' αυτό αδερφοί μου, πάντοτε όταν ακούμε αυτή την παραβολή, βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα στον άσωτο συνήθως. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές πέφτουμε και στην παγίδα την άλλη. Πολλές φορές είμαστε οι πρεσβύτεροι, φαινόμαστε ως δίκαιοι, ως άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι κοινωνώ, εξομολογούμε, αλλά δεν ζω Χριστό. Ζω μια τυπική πνευματική ζωή. Γι' αυτό πραγματικά, αν θελήσουμε μέσα μας να ρίξουμε αυτά τα είδωλα που έχουμε οικοδομήσει, και το μεγαλύτερο είδωλο είναι ο εαυτός μας, πρέπει κάποτε να πούμε «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Και αυτό το εύχομαι, αδερφοί μου, το λέμε κάθε μέρα, και ειδικά όπως σας προανέφερα, ο αλήτης νους να εισέλθει στην καρδιά μας, ώστε να γνωρίσουμε πραγματικά τον Χριστό και να επικαλούμαστε το όνομά Του.